тек кірінзі бап. Ут сол ғының өзінні кісер кіспасы, яхудыларың душманы болын ғаманың емләгіні ша аялы әттірі верді. Мордекай кемпасының құдуырына келді. Чүнкі әттір оның өз қарындасы дығы барыды патса айдыпты. Патса ғаманын иден алын мөкір үзігіні чықарып Мордекайы верді. Әттір Мордекайы ғаманың бүтін құчылығының үстінін бас тұтын әдіп қойды. Әттір ене де патсаның аяғына еқіліп, ағылап, оңы ялварып, оның ағақ тересінден болын ғаманың яхудылара қарсы құрын вақсетсіліклі хилетіні яттырмағыны сорыды. Патса әттірі алтын қатасыны ұзотты. Әттір кем ерінен тұрып патсаның құзуырынна дұрды. Ол сейлі дейді. Егер патсаның көңіліне ярыса, егер мен патсаның назарына мерхемет қазанын болсам, бұ есі патса оңнысы, егер мен оның көңілінен тұрын болсам, қой онына перман ядылтын. Сол перманына ағақ тересінен болын Хамедатаның оғлы Хаманың патсаның әхлі уәлаятларына қи яхудылар йоқ етмек үшін хилігәрлік білен ядын хатлары ятырылар деп ядылсын. Чүнкі мен халқымың басына келсек бела нәдіп чыдайын. Қарындасларымың йоқ еділмегіне нәдіп чыдайын. Тоңры кісер кіспасы са аял әстері ой яхуды Мордекайы сейлі дейді. Ине, мен Хаманың емләгіні әстері вердім. Оның өзіні кем дардын астырдым. Чүнкі ол яхудылары ел қалдырды. Сізді яхудылар хақты не мәні мақұл білсеңіз, оны пасаның адынан ядыңды пасаның үдігі білен мөкірлән. Чүнкі пасаның адынан ядылып, пасаның үдігі білен мөкірлінен перманы хеч кім ятырып білмез. Үчінші ай болан Сиван айының 23-ні пасаның мүрділері чағырылды. Мордекайың әхлі тапсырықлары бойынша яхудылары Хиндистанның Эфиопия челі болан арылықтақи 127 уәлаяттың хүкімдарларына, хәкімлеріне, бегілеріне, хер уәлаяты өз ядуына, хер халқы өз діліне, сейлігім яхудылары өз діліне өз ядуына перман ядылды. Мордекай оны Ксеркс пасаның атынан ядып, пасаның юдігі білен мөкір батып, хатлары патса үшін юрюйті тейтленен, оның хызматынақы илдым атлары атланын чапарлардан йолады. Патса шу хатларын үсті білен, әхлі шахарлардағы яхудылары дегнасып, өзлерін қорамаға рухсат берді. Егерді үсленді қалқын, яды уэлайытын, ярағлы топырлары олырың чағыларына, аяларына күчім едіп, мал мүлкілеріні талайса, яхудыларын олары қырып, бүтірлі йоқ етмәғі хақы барды. Мұны сейлі етмек үчін, Ксеркс пасаның бүтін уэлайатларына яхудылар үчін бір күн, 12-ci ай болын Адар айының 13-ci күні белленілді. Әхлі язылан заатларын нұсқосы, хер бір уәлаятты перман хүкмінна чықарылып, бүтін халқы ығылан әділмеліді. Яхудылар солғын өз душмаларынан өз жалмағы таярлықлы болмалыдылар. Сейдіп чапарлар пасаның бұйрығы білен, оның қызматынақы елдім атлары атланып, атларын жүзін салып қыстағылы кеттілер. Бұ перман суды қаласына чықарылды. Мауы хем ағы ренгтәкі шалы васлы, басы ұлы алтын жығылы, өнепіс зығыр матадың доқылын қырмызы долы Мордекай пасаның құдуырынан айтты. Мұны суды дақылар қиығырсып сатландылар. Бұл яхудылар үшін бағыт хем сатлық, беген хем хорматты. Хер уәлаятты, хер шәхірді, пасаның тапсырығының перманының қоғысын әхті еріні яхудылар сатланып, бегеніп той мейлес байрам әттілер. Яхудылардың қорқыларына юрдың халқыларының көпті яхудылары қосылдылар.